në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova përballet me trazira sociale në mungesë të masave urgjente qeveritare. Baleti Kosovar thyen rekordin e aktivitetit të tij që nga krijimi këtë vit vënë në skenë tre shfaqje. Nga zhvillime ndërkombëtare do të ndiqni. Presidenti aktual rumun kryeson në zgjedhjet presidenciale, por duhet të shkojë në raundin e dytë. Karzai zgjat dorën talibanëve. David Beckham humbet, Galaxy nuk shpallet kampion. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Bukuresht, anketat e opinionit tregojnë se presidenti aktual rumun Traian Băsescu ka fituar raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Rumani. Băsescu do të përballet në raundin e dytë me kandidatin socialdemokrat Mircea Joana. Băsescu, kandidati i Partisë Liberal Demokrate, ka marrë 34% të votave kundrejt 32% që ka marrë Joana. Turi i dytë i zgjedhjeve presidenciale do të mbahet më 6 dhjetor. Rumania dhe Bullgaria janë dy vendet më të reja anëtare të Bashkimit Evropian, ndërkaq që Rumania është një nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Kabul, presidenti afgan Hamid Karzai mund të ftojë dhe grupet militante për të marrë pjesë në Këshillin e Madh apo siç njihet në traditën afgane loja xhirga. Ky hap synon arritjen e paqes me talibanët, tha zëdhënësi Karzait. Ekzistojnë dy mundësi lidhur me ftesën ndaj militantëve: e para, ku në loja xhirga do të marrin pjesë përfaqësues të shumë grupimeve afgane, dhe ku do të diskutohet për rrugët e pajtimit me talibanët, ose mundësia e dytë është ftesa ndaj disa grupeve të militantëve. Rio de Janeiro, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad viziton sot Brazilin e para vizite kreu të shtetit iranian në vendin latinoamerikan. Ahmadinejad gjatë vizitës një ditore do takohet me homologun e tij Luis Inácio Lula da Silva, ku pritet në nënshkrimi disa marrëveshjeve dypalëshe. Lula da Silva do të vizitojë Iranin në fillim të vitit 2010. Të dielën mbi 1000 veta protestuan në Rio de Janeiro kundër vizitës së Ahmadinejadit, i cili ka kërkuar fshirjen nga hartat e Izraelit. Helsinki, procesi pastrimit të shtratit të detit Baltik nga bombat e luftës së dytë botërore do të fillojë më 24 nëntor, njoftuan autoritetet finlandeze. Pastrimi do të bëhet si pjesë e punimeve për ndërtimin e transportuesit të gazit të rrymë veriut, që synon transportin e gazit rus në Gjermani përmes detit Baltik. Llogariten 35 bomba të pashpërthyera në shtratin e detit Baltik, nga ku do të kalojë gazi sjellësi ruso-gjerman. Pekin, nga shpërthimi në një minier qymyri në Kin, kanë vdekur 104 persona. Incidenti ndodhi mëngjesin e së hënës në pjesën verilindore të Kinës. Minerat kineze janë ndër më të pasigurtat në botë. Seattle, David Beckham bëri çfarë ishte e mundur për të fituar titullin e kampionit në futboll në një vend të tretë, por pa rezultat. Ekipi i tij Galaxy humbi me penallti ndaj Real Salt Lake City në kampionatin amerikan të futbollit. Pas ndeshjes Beckham përsëriti se do të kthehej për një sezon të katërt me Galaxin. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zanel, do të ndalesh sërish tek zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, kur dihet që në mes dhjetor do të zhvillohet raundi i dytë i tyre. Si është atmosfera përpara raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, gjithmonë sipas shtypit të ditës?
Po, Liliana, me zhvillimet politike në komuna në prag të balotazhit, e përditshmja Kosova sot tekson se koalicioni ka psuar krisjen më të fort dhe se arritja aliancave lokale me aliancën për ardhmërinë e Kosovës LDP-n e nxjerr në pozicionin e opozitës. Gazeta ka vënë dukje se misioni i këtij koalicioni ka përfunduar pas e kalimit me sukses të fazës së parë pas pavarësisë. Ndërsa LDP-ja është mësuar që kryeministin gjithnjë ta ketë një parti tjetër, por ministrit e saj të mos japin llogari asaj, gazeta thekson se ky perceptim nuk është shuar as pas 2 vjet bashkëqeverisjeje. Në këtë kuptim, gazeta thekson se të gjitha qeveritë që kanë funksionuar në këtë mënyrë kanë qenë më të dobta se ekzekutivi aktual. Prandaj, dy partitë mëdha që se shtyjnë dot me njëra tjetrën duhet të dalin me qëndrime të qarta, ta pranojnë fundin e bashkëqeverisjes dhe në bashkëpunim me parti tjera të caktuar data e zgjedhjeve të parakohshme. si ka vënë pa gazeta, as leadershipi i subjekteve të mëdha nuk mund ta rikthejë më stabilitetin në qeverinë e koalicionit. Mbijetesa e stilës është vetëm çështje muajsh dhe këtu nuk kanë çfarë të bëjnë as ambasadat e huaja, ku zakonisht drejtohen syt në rast krizesh, thekson ministerash në këtë temë përditshme. Kosova sot. Iliriana.
Zeneli do të ndryshoja temë dhe do të kaloja në problemet ekonomike. Kemi raportuar disa herë gjatë javëve të fundit lidhur me privatizimin e ndërmarrjeve publike në enklavat serbe. Kjo temë ka dalë sërish në sipërfaqe. Cilat janë informacionet apo analizat që sjellin gazetat e sotme?
Po, Liriana, në këtë temë është fokusuar e përditshme koaditore e cila citon ekspertë të çështjeve ekonomike të kanë thënë se procesi i privatizimit në enklavat serbe është zhvillitur nga agjencia e privatizimit për t'u shmangur presioneve dhe konflikteve. Ekspertët thonë se procesi i privatizimit të ndërmarrjeve nuk duhet jetë indikuar mbi baza etnike, por duhet shikohet si një proces që do ta ndihmojë zhvillimin ekonomik. Një çështje tjetër e diskutueshme në këtë proces, sipas koaditore, është edhe funksioni të ardhurave nga shitja e asetëve të ndërmarrjeve shoqërore dhe shfrytëzimi ekonomik i tyre. Sisoj gazeta thekson se privatizimi i ndërmarrjeve në enklavat serbe, si dhe kthimi rreth 400 milion eurove të privatizimit të cilat ende mbahen jashtë Kosovës, mbeten disa nga sfidat më të mëdha të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Iliriana.
Dhe në fund të kësaj pasyre shtypi Zenel, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Nga e përditshme e zëri veçojmë çështjen e kthimit e emigrantëve pas nënshkrimit të marrëveshjeve për riadhësimin e shtetësve kosovar. Duke vënë pa marrëveshje që kanë shkruar Ministria e Brendshme me disa nga vendet e Bashkimit Evropian, në cilat gjenden shtetësit e Kosovës, gazeta thekson se nuk do të ketë kthim masiv të emigrantëve, po ashtu se ende nuk dihet numri i saktë i kosovarëve që do të riadhësohen, por që Kosova është e obliguar që ta bëjë riadhësimin e gjithë atyre për cilët bën kërkesë shteti pranues përkatës.
Zenel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ekonomistët dhe sociologët pohojnë se pandërhyrje urgjente nga qeveria e Kosovës rrezikon trazira të mëdha sociale. Komentet e tyre në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë u bën pak ditë pasi këtë shqetësime ngriti edhe një raport i Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. Holcit nga Prishtina e sjell Nadia Ahmeti.
Çështjet socioekonomike, papunësia dhe varfëria mbesin kërcënim kryesor i stabilitetit të vendit për shumë qytetarë kosovar. Kështu thuhet në raportin e fundit të Programit për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara UNDP. Po ashtu, rritja pesimizmit politik dhe rritja gatishmërisë për të dalë në rrugë për të protestuar përmenden si konkludimet kryesore në këtë raport. Por në çka mbështeten paknaqësitë sociale të cilat janë ngritur nga ky raport? Ekspertë për çështje ekonomike dhe sociale thonë se paknaqësitë mund të shfaqen si rezultati i papunësisë, pagave të ulta në sektorin shtetror, sigurimeve sociale, pensionale, si dhe forcimit të pakontrolluar dhe të egër të sektorit privat. Eksperti ekonomist Sefedin Seifa thotë se raporti i UNDP-s paraqet gjendjen reale dhe të palakmueshme në të cilën gjendet Kosova.
Duke bërë parasysh se nuk ka një orientim ose një drejtim që do të ndikonte në zhvillimin ekonomik, edhe në njëjtin kohë ndikonte paralel edhe në uljen e paknaqësisë sociale në Kosovë.
Në anën tjetër, sociologu Fadil Maloku pohon se situata ekonomike dhe sociale duhet urgjentisht të jetë prioritet në agjendën e qeverisë së Kosovës.
Për ta dy indikatorë që në një farë e kërcënojnë stabilitetin dhe sigurinë e shoqërisë kosovare, por në fakt unë kisha më thonë një shqetësim tjetër që institucionet e Kosovës faktikisht qeveria janë duke bërë shumë pak në drejtim të zbutjes kësaj paknaqësie.
Sociologu Maloku pohon se duke marrë parasysh papunësinë e madhe në Kosovë, reagimet e qytetarëve kosovar janë të kundërta me reagimet që janë normale në vendet ku ekziston demokracia. Për këtë thotaj, nëse institucionet kompetente nuk krijojnë parakushte për zbutjen e kësaj gjendje, mundësia për nxitjen e trazirave sociale ekziston, pasi sipas ti problemi sociale vazhdimisht janë duke u rritur.
Kjo është një indikator që vërtet tregon se problemet sociale janë duke u shumuar dhe vetëm çështja apo problemet politike siç ishin statusi. Në një farë mënyrë e kanë zbut durimin edhe për mendimin tim e kanë prolongu çështjen revoltës apo paknaqësisë apo një bumti social.
Sidoqoftë, zyrtarë qeveritar tashmë kanë deklaruar se janë të përkushtuar të zgjidhin problemet ekzistuese sociale, të cilat janë pasojë shkallës prej mbi 40% të papunësisë dhe rreth 20% të varfërisë skajshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ky do të jetë viti i parë në historinë e baletit kosovar që baleti kombëtar brenda një viti do të paraqitet me 3 premiera. Bashkëpunimi me koreograf nga jashtë Kosovës dhe mbështetja financiare nga Ministria e Kulturës janë arsyet e vitit të suksesshëm për baletin. Nga Prishtinë raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ndryshe nga planifikimet e mëhershme të baletit kombëtar të Kosovës që gjatë një viti të inskenoi dy shfaqje premier, deri në fund të këtij viti trupa e baletit do të inskenoi dhe premierën e tretë pas premierës Carmen të luajtur në gjysmën e parë të këtij viti, si dhe premierës me titull për tango Nevojitën më shumë se dy vete, e cila tashmë është përgatitur dhe pritet të shfaqet më 25 nëntor. Kështu thot Ahmed Brahima, i drejtori i baletit kombëtar të Kosovës, i cili thekson se ky institucion tashmë i ka hapur dyert e bashkëpunimit me artistët ndërkombëtar të baletit dhe si rezultati i kësaj premiera e cila do të shfaqet pas dy ditësh është produkti bashkëpunimit me një koreograf nga Rusia.
Koreograf rus, quhet Konstantin Uralski, i cili e ka kryer koreografin, dhe kompozitori është Astor Piazzolla, një kompozitor i njohur, muzika shumë e mirë, loja është atraktive, është klasike poster, normal që ka theksin ka tango, është e punuar më mirë, dinamike, baleti klasik është baleti për suosën, si matematika, nuk ki mundësi me bokamovdhosh, shtu që kemi arrit një nivel ku edhe njerëz e baletit jenë të interesu më bashkëpunu me neve, përshka këtë seriozitetit të punës që e bojnë neve.
Loja e trupës e baletit kombëtar të Kosovës në shfaqjet e deritashme, si dhe kompaktësia dhe disiplina gjatë punës, e sidomos në paraqitjet në festivalet ku ka marrë pjesë kjo trup, sipas Zotit Brahimaj kanë tërhequr vëmendjen dhe simpatinë një numri të konsiderueshëm të koreografëve të botës dhe të rajonit, të cilët kanë shfaqur interesimin dhe kanë ofruar mundësinë e bashkëpunimit. Sipas timit, një herë pas shfaqjes së premierës për tango Nevojitën më shumë se dy vet, do të fillojë skenimi i premierës së tretë në bashkëpunim me një koreograf nga Shqipëria, premierë e cila pritet të shfaqet më 24 dhjetor.
Me koreografin profesor në Akademi Artani Bershima do të fillojmë një balet tjetër, i cili do të jetë pak a shumë balet neoklasik, kadenci bashkohor, me që është edhe ajo baza e baletit, domethënë është lojë e vështirë.
Ndryshe, sipas Zotit Brahimaj, që nga themelimi i trupës së baletit në Kosovë në vitin 1972, e cila patpushuar aktivitetin gjatë viteve të 90-ta për ta rifilluar në vitin 2000, e deri më tash kjo trup nuk ka inskenuar gjatë një viti më shumë se dy premiera, por në dy vitet e fundit, siç thot Zoti Brahimaj, trendet kanë lëvizur në kaje pozitive sa i përket zhvillimit dhe investimeve në baletin kosovar.
Është hera parë që kemi tri premiera mënda vitit. Normal që guximin unë si kodhesi trup se komon në trupën e baletit. Mirë po, Ministria Kulturës këto dy vitit e fundit nga ka përkrau ma shumë, shtu që kemi pas godzim edhe më pas bashkëpunim me koreograf tjesët e pas që s'ki përkrau e bugjetore atërë të binduj qëta këto tjerat.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllet e emisionit të kujtëm dhe njerë informacionet kryesore që ndoqit. Kosova përballet me trazira sociale në mungesë të masave urgjente nga qeveria. Presidenti aktual Rumun kryeson zgjedhjet presidenciale, por duhet të shkojë në raundin e dytë. Hamid Karzai zgjatorën talibanëve. David Beckham humbet, Galaxy nuk shpallet kampion. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e radhës ato të orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru të qofshim.